Zoma fa telo ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo ny lohateniny vaovao. Iainga ny maraina iazon'ny diocezy Moramanga ny nofo mangatsika Monseigneur Antoine Scopeliti nanasana tao amin'ny eglizy Kristy mpanjaka Manjakaraizy alina. Manao ny fionana amin'ireo herivelona samihafa eto amin'ny firenena ny ray aman-dreny ao amin'ny FFKM isan'ny nanatrika amin'ny fotoana omaly ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso asy ny filohan'ny seny Damarsena Andriana Arsedo. Nanatitra taratasy teny amin'ny masivo frantsay omaly ny parlementaira malagasy miaradia amin'ny vondron'ny kandida. Ny any ivelany miamafy ny ady atrea miaramila israeliana any Proche-Orient akoatra amin'ny fanaovana zalambo ny amasy palestiniana misedra amin'ny fanafihan'ny Hezbollah Libanais ihany koa ny Tsahala ankehitriny. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Nanasana tao amin'ny eglizy Kristy mpanjaka Manjakaray alina ny nofo mangatsika ny Monseigneur Antoine Scopeliti mialohany hitondrana azy any amin'ny diocese n'Ambatondrazaka. Sorona masina notarihany arsevekana tamin'arivo Monseigneur Jean de Dieu Ravelson niaraka tamin'ny Monseigneur Marie Fabien Rarolambonena eveka Morondava sady filohan'ny fivolonam-ben'ny eveka eto Madagasikar, Monseigneur Fulgence Rabeone, Monseigneur Vincent Rakoudzafy ary Monseigneur Georges Barquet no nanomboana ny fitombavaka ny takarivo. Fanomezana ny fahafatesana ho ny arsevekana tamin'arivo nandritra amin'ny toriteny satria mampiditra antsika amin'ny tontolo vaovao izay tsy hita tsy ahitana tsisy fahafatesana intsony tsy andrenesana tebiteby sy fijaliana sy ahiahy ihany koa. Tampoka no ahatongavan'izany fanomezan'izany Kamila Fiomanana. Nandritra amin'ny fotoana ny ainany dia nezaka ho amin'izany i Monseigneur Scopeliti ary nanome ohatra ho an'izay niaranena taminy. Ampany amin'ny fiainany etiny Monseigneur Jean de Dieu Ravelson.
Teny matetika ny hoe ao amin'ny lika toko faharoa ambin'ny folo andinika izay fahasivy amby folo tonga ny mpiafa ety ambonin'ny tany aho ka akory ny fanariko irehetra amin'izany sahady. Tamin'ny fotoana kely ny raha nahitany Ambatondrazaka hitako averimberina izany. Tsy inona izany fa ny afo ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitoriana vaovao mafaly izay ataontsika. Tia tahaka an'Andriamanitra izany hoe tia tahaka an'i Jesosy. Mahafinaritra ery ny fanazavany azy amin'ny tanora sy izay olona hitenenany. Ny tokony atao dia ny ho tia izay olona tojo antsika eny an-dalana tahaka ny itiavan'Andriamanitra azy. Ary satria isika velona amin'ny fotoana mifandimby dia ny namana eo amin'ny fotoana misy atsika no tokony ho tiavina. I Jesosy iray ihany no tiavintsika ao amin'ny olona rehetra. Mailamailaka izy nitondra an'izany tamin'izay nalehany ary tsy dia fahitako firy hoe mba tara izy na fivoriana na famonjena fotoana fivavahana fa tonga aloha io le izy mandeha zany efa nampo hitory vaovao mafaly tsy mitarehidretra fa tena manao araka izay tratry ny ainy.
Iainga anio maraina iazon'ny diocezy Moramanga ny nofo mangatsika ny Monseigneur Scopeliti ny sabotsy maraina izy no entina any amin'ny diocezy n'Ambatondrazaka ka ny alahady maraina amin'ny folo ora ny sorona masina fanaovam-beloma farany azy ao amin'ny katedraly Trinité Masina Ambatoambo alohany ametrahana azy ao ihany. Manao ny fionana sy mifamoriana ireo herivelona samihafa eto amin'ny firenena ny filoham-piangonana efatra amby roalahy ao amin'ny fiombonana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM tapabolana mialohan'ny daty ny 6 novambra anaovana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Tompona andraikitra ambony mpanao politika mpitarika sindika maro no niona tamin'izy ireo teny amin'ny foibe toerana FFKM eny Ampandrana omaly. Tontolo andro no ny fampiresahan'izy ireo isany nanatrika amin'ny fionana amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamaso Kristina, ny filohan'ny antenimiera-pirenena teo aloha Rakotomamonjy Jean Max, ny filohan'ny seny Damarsena Andriana Arsedo sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy izay tsy naharitra ela fa nandeha nivoaka ny efitrano adiny iray tao aorian'ny fionana. Nanatrika amin'ny fionana ihany koa ny filohan'ny senité teo aloha Atala Beatrice, ny filohan'ny sindika ny mpitsara malagasy na ny SMM Ambitanarivo Andiatsorso sy ny filohan'ny lafitry ny mpisolovava maître Alain Raoundy. Tazana teny an-toerana ihany koa professeura Raimoranjeva sy professeura te-handrazana Alain Arvelo. Tsy nisy mpika ny votoatin'ny fionana nandritra ny ora maro teny am-pandranio saingy azo iverina fa ny tontolon'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny fanakalozan-kevitra nandritra izay ora maro izay. Nioana tamin'ny ray aman-dreny ara-drazana ihany koa omaly ny ray aman-drenim-piangonana ao amin'ny FFKM. Fa tsy afaka ny tazapotsiny manoloana ny toejavamisy eto amin'ny firenena ny ray aman-dreny ara-drazana tany domondoza mantsy Madagasikara ka hijoro hiaro mivahoaka sy mitanindrazana izy ireo araka ny fanambarana nataony omaly. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa hipetraka amin'ny ray aman-dreny mpanelanelana azy mpandamina hitady vahaolana anome lanja ny fihavanana sy ny sotoavina mahamalagasy. Mila miverina andoharansika satria hatramin'ny taona 8/5/17 dia olana miverimberina foana ny krizy politika izay tsy nahitana taratra amin'ny tena fampandrosoana. Mila alamina aloha ny fototra mahatonga amin'ny disadisa toy ny fanadiovana ireo rafitra mikarakara amin'ny fifidianana. Ny Andriambe Amona Andriamahary avy amin'ny antemeran'ny Andrinany Merina.
Ny fampiasana ny fahefana nandritry ny 5/50 taona izay dia napetitra sy nanitatra ny kolontsaina afa tsy mifanaraka amin'ny mahamalagasy. Izany dia nitarika ho amin'ny fahaverezana miandalana ireo sotoavina malagasy miaraka amin'ireo maripampantarana miaraka aminy miamahantra. Arak'izany koa ny firenena ny vahoaka vitsy anisa sisa no miamanan-karena izay babeny malagasy maro anisa. Ny fifidianana ny fanesy teto dia tsy nitondra vokatra tsara indrindra fa ny fifidianana nanomboka ny taona 8/5/17 ka hatramin'izao araka ny tantaran'i Madagasikara dia voamarika ny olana miverimberina izay nampitarasoka ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ity firenentsika ity. Anisan'izany ny krizy politika miverimberina mialoha mandritra aoriana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny kolontsaina osoka amin'ny fifidianana mandritry ny zotra amin'ny fifidianana izay miaratsy amin'ny kolokolom-pifidianana mandritra ny fampielezan-kevitra hatramin'ny ambaratonga pahefana maro samihafa nisenisy ny fitsarana avo ny lalam-pandroena.
Amin'izay tontolo ny politika izay atrany teo amin'ny kianjan'ny iragasy ao Ambotomanjaka indray no nanao ny lahateny ny fandimbiasana ny vondron'ny kandida omaly. Niainga teny amin'ny tetezana Ambotomanjaka niaraka tamin'ireo mpanaradia azy araka ny lamina napetraka ny rehetra tany amin'ny mitatovovonana tanyhoany. Nizotra ampilaminana ny rehetra avy eo niazo ny toerana efa nomanina andraisan'ireo kandida ny fitenenana. Iray volana 4 omaly 2 novambra moa no nanomboan'izay diabe ampilaminana tarea ny vondron'ny kandida izay. Betsaka ireo toerana efa nanatanterahan'izy ireo izany. Tsy miteto andreny vohatra ihany fa efa nisy ihany koa ireo somary mivoaka kely toy ny teny Imeritsiatosika Itosy Ambohimanga kely ary izao teny Ambotomanjaka izao. Navoatran'ireo kandida ny fandimby nandray fitenenana tranomo ny fitakina ny siny ny fifidianana madio sy tsy siny ny fifidianana ny safidim-bahoaka. Ampahany tamin'ny fandraisam-pitenenan'ny kandida Hery Rajaonarimampianina.
Laseo anareo androany fa mitovy ny fomba fijerintsika dia ny anarana firenena mila fifidianana madio isika araka ny efa voalaza teo vo tsy ela le fikambanany araisam-pirenena le transparency internationale no milaza fa misy kolokolo ara-pifidianana eto tsy maintsy toefiky zany ina dikan'izany hoe kolokolo ara-pifidianana fidinany olona fidina mpiasam-panjakana mazahoana vaky tompokrasy tompogaby sy ny vola no mivoaka atsika fa ny tena fitiavan-tanindrazana ary zany nytsaraiky atsika ny ampiasana volam-bahoaka ny ampiasana fitaovam-panjakana ho an'ny tompontsoan'olo tokana tompokrasy tompogaby.
Ny kandida Hery Rajaonarimampianina izay narahantsika teo izay fa itoeny io ny hetsipitakiana ataon'ny vondron'ny kandida hifampitoana amin'ny mpanaradia azy ao Mahitsy ato amin'ny distrika Nambotratrimo indray izy ireo anio 12/100. Ny vondron'ny kandida izay nilaza omaly nandritra amin'ny fionana nataon'izy ireo tamin'ny mpanaradia azy teny Ambotomanjaka fa tsy emotra amin'ny fidinana eny amin'ny kianja ny 3/100 amin'ny sabotsy ho avy izao. Fantatra ihany koa fa hanao karnaval mitety tanàna ao andrenivohitra ihany koa ny kandida lalana fahatelo sy mpanaradia azy amin'io sabotsy 4 novambra io. Fa manomboka manaitra ireo parlementaire frantsay ny vondron'ireo parlementaire malagasy manoloana ny raharaham-pirenena ato anatin'ny ankehitriny. Nisy momaly ny fanateran'ireo parlementaire taratasy teny anivon'ny maso ivo frantsay miasa somonina eto Madagasikara. Ankoatra ireo andihana solombavam-bahoaka dia miombikevitra amin'izao dingana natao zao ihany koa ireo parlementaire ahitana ireo loholona miaradia amin'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena. Tanjona amin'izany moa ny anamorana amin'ny sinidinika ho fikatsahambaolana amin'ny momba ny tsy fidivikevitra amin'ny fiatrehana amin'ny fividianana eto amintsika. Manazava ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonor.
Ny antondinay androany izany dia nametraka taratasy tatao ny masovoan'ny fatsa izay miasa eto amintsika mba ho ampitainany amin'ny parlementa frantsay dia ny antemerandohita sy antemeram-pirenena amin'izareo mampahafantatra an'ireo sy ny tenany vahoaka frantsay ireo ny tena zava-misy marina eto Madagasikara ary ihany koa manamafy fa misy zany fiaramiasa ny samy parlementaire zany ho an'ny tombatombahoaka. Raha ny tena izy dia isika samy malagasy tokony afaka hifanantona nefa mifantatrareo tsara ny fisivisiviana ny manivo ny tondram-panjakana sy manara-dalàna ankehitriny ka azo atao dia azo atao ary tsy mahamenatra ny manantona an'ireo namana any ivelany samy solotena ny vahoaka na izahay na ireo nandefasana n'izany taratasy izany ary mahafantatra tsika fa tsy voatery ny fipetraky ny fifandraisana eo amin'ny lafiny diplomatika no misy an'izany solotena ny vahoaka any amin'ny firenena miara-miasa amintsika eto Madagasikara izany.
Izay ny teto andrenivohitra fanehoana tamin'ny vahoaka mampikony sy be fandriana varatra indray omaly ny kandida larana fahatelambe folo sy teny randrena solomiaiko ambarany atrany amin'ny famirim-bahoaka ataony ao anatin'izao fampirezakevitra izao ireo olana samihafa mianjady ireo vahoaka malagasy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ho amin'ny tany tsiromandidy dia nyresahany rano ny fambolena ny omby sy ireo arena akibo amin'ny tany. Taorian'izay tsy adinona nanome toky ireo mpanaradia azy tao analavory itasy ny amin'ny anamorana ny fahazahoan'ny malagasy ny tany eto Madagasikara. Fahefanandramina ny oampelatana ny olombofidy raika ilaina ny fampiasana izany ao anatin'ny mangarahara. Mazana matsy lasa mijery ny tombontsoany manokana ireo olombofidy ka manodina ireo vola fanampiana samihafa ho an'ny olombitsy. Avonina ny araiasa mba hahatongavan'ireny vola fanampian'ireny amin'ny tokony ho izy ny kandida larana fahatelambifolo sy teny randrena solonyaiko.
Maro amin'ny vola fanampiana ny azon'ny Madagasikara izay hanampiana ny malagasy 28 million no nangalary ny mpitondra. Raha tsy hiteny fotsiny aho, ny volan'ny COVID, ny volan'ny hananganana fodrafitsasa, maro na energia io, na hôpitaly io, na ny lalana io izay hitantsika hatramin'ny androany mbola tsy mivoaka ny vola fanamboaralana, ny volan'ny fera fa sy ny akabeazan'izy ireo dia lasany mpitondra ao anatin'izany zavatra zany. Ny tenako sarotra ny teneniko hoe mahatra sy tenina mpanankarena ny tena fa ny zavatra tao anaty ho foko sy ny fianakaviako dia anampy mpiarabelonamiko tamin'ny alalan'ny fondation fanomezana rano madio, fanomezana borsa ho any ankizy, fanomezana loka ho an'ny mpitandro filaminana, indrindraindrindra mba hampirindra ny fiarahamonina eto Madagasikara nanaovanay mivady an'izany. Tany rehetra izany dia ho tanterahintsika ao anatin'ny fangarahana fitondrana tsara tantana ady amin'ny kolikoly fa indrindra indrindra ny fanajana ny kolotsaina ny sotoavina maha malagasy antsika malagasy aloha.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika tsy azo hodivirana amin'ny fanatsarana ny asa ho an'ireo expert comptable ny fampiasana ireo teknolojia moderna asiany fampitomboana isa ireo mpiantsehatra izay mbola vitsy ireo antsika eto Madagasikara. Fanamby ny ho lafitry ny expert comptable izany ho an'ny fahaempolo taonany ho avy indray. Mila mivoatra manaraka ny toetrandro amin'ny fampiasana ireo teknolojia moderna izy ireo raha te hanatratra mitanjona napetraka ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy. taterana eny amin'ny kanal Olympia andotapenaka nanomboka omaly ary ito amin'ny teny YouTube ny andron'ny expert comptable izay etsika famaranana ny faempolo taona ny joron'ny olafitra akoatra ny fampiratiana ataon'ireo mpiara miomanatoka amin'ny olafitra dia misy ihany koa ireo karazana famelabelaran-kevitra miompana manokana amin'ny fampahafantarana ny asan'izy ireo ny filohan'ny olafitra dia misy Ravelomanana
ny fanamby amin'ny taona manaraka enimpolo taona manaraka dia ny ampitombo ny isan'ny expert comptable aloha zany abetsaka satria mafimafy ny fanenjehana an'ilay objectif ny développement durable mafimafy ny fandrefesana mila petraka mba hatratrarana anazy dia mila expert comptable maromaro zany tsika dia tafitro anatin'izay ao koa ny resaka digitalisation sy ny intelligence artificielle moa zany izay misy mieritreritra hoe menace ho an'ny profession kanefa ny ireo dia fitaovana tena mahomby afa ny profession tena hoe mampivoatra ny asany ahafahany lasa manampy bebe kokoa ny orinasa eo amin'ny fanatanterahana ny anjarany amin'ny fanamarinana ara-bola dia tsy maintsy miditra amin'io sehatra koa zany ny expert comptable ao anatin'ny taona maromaro ho avy
ny tontolo ny fampianarana ambony mety ho ny grefo satria tsy nisy ilay filan-kevitry ny governemanta nantenaina hamarana izany hoy ny CSS sampananarivo tao anatin'ny fanambarany azo atotakalinaina nanaovana fifaninanana sy kajikajy politika ny CSS hoiatrany io fanambarana io ny fantoka tamin'ny FDB misa telomo ny fanambarana ka voalohany mampitandrina ireo filoham-panjakana sasatsasany amin'ny fandrahonana sy ny antsojay ataon'izy ireo amin'ny mpitarika syndika sy amin'ireo mpiasa malagasy tadidio fa nampindramin'ny vahoaka fahefana fotsiny ianareo ho iatranyny syndika sarotiny amin'ny fanajana ny tany tandalana ny CSS ka manambara fa tsy angina mihitsy nahitazapotsiny eo anatrehan'ireo endrika fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena sy ny fampisarahambazana malagasy amin'ny alala ny fandinganana ireo lalàna velona sy ny lalam-pandrenana ataon'ireo ambarany ho misoloky fahefana faharoa manamerika ny fanapotehana amin'ny tany tandalana ny CSS satria izany no mahatonga amin'ny firenena tafahitsoka lanina anaty krizy politika sy olam-pifidianana toy izao misy ny lalam-pandrenana malagasy hifotora amin'ny tany tandalana izay hany antoky ny filaminana sy ny fitoniana lasa kilalaon-jaza sy fanaparana hampipo diso toerana nefa sisa ny fitantanana ny lalam-pirenena satria ato azo ovaina ary novaina indray ny didy efa nahitrikitrika fa tsy azo ivalozana fa telo farany mampatsia ny fanambarana fa tsy mbola mipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ireo fepetra takiny ireo lalàna sy ny fifanarahana iraisam-pirenena asiany lalam-pandrenana malagasy mba hahafahana manatanteraka sy miantoka fividiana tsy mitanila madio sy mangarahara misy fitoniana ary ekeny rehetra ny fisirisiriana anatanteraka fividianana ambolehetra dia midika ho fiarovana tombontsoan'olotokana asy fambolena korotana eto amin'ny tany sy ny firenena hoiatrany ny CSS sampananarivo ivorindray moa anio zoma ny syndika hanao tombana amin'ny fizotra ny fitakiana efa natombony fa ny tombo avy roa heno mahery ny isan'ny syndika fototry ny USAM any amin'ireo orinasa fakaba taorian'ny krizy mivalana retina COVID-19 nanao hetsika fanentanana manokana idiram-piasa syndika teny anivon'ireny orinasa afaka bremo ny USAM niaraka tamin'ny fandaranasa fanainga izay vatsiny ireo mpiara-miomanatoka maromaro any ivelany avokatr' izany dia efa misy akony eny anivon'ny orinasa anetsika izany amin'ny alala ny fampiresa mpiasa sy mpampiasa amin'ny resaka zo momba ny asa mikarakara atrikasa anombanana izany eny amparibemo omaly sy anio ny USAM na ny vondron'ny syndika maleotena eto Madagasikara manazava ary ny sekretera jeneraly mbola nomena
tao anatiny ny taona raika ambiroapolo sy roa arivo iny ny USAM manokana nanana fiaraha-miasa tamin'ny fanainga zany programa izy io a vatsinny union européenne sy mpamatsy vola maromaro vola zany mpiara-miombonantoka dia nisy an'izay fiaraha-miasa zay zany hoe fampidirana mpiasa hiditra syndika teny anivony orinasa afakaba talohan'ny taona raika ambiroapolo sy roa arivo ny USAM dia vitsivitsy ihany mpiasa tany anatin'ny orinasa afakaba ny syndika an'ny USAM tany anatiny reny orinasa afaka abareny fa taoriana ny le fiaramiasa tamin'ny fanangay io zany a dia anisan'ny hoe mitombo tsy ataoko hoe avoroa eny a mihoatra an'izay ary a ny syndicat de base a tany amin'ny orinasa afaka aby tato amin'ny samma zany manomboka mivelatra ny syndicat zany a any anatiny toeram-piasana de manomboka misy ihany koa ny fiovana tsikelikely eo amin'ny fifampitondran'ny mpiasa sy ny mpampiasa zany a satria manomboka vahana tsikelikely zany ilay atao hoe fifampidiniana any anatin'ny orinasa manomboka zany ny mpampiasa fampiresaka mpiasa na de tsy hoe miova eono eo ara le zava-misy iainana fa rehefa misy izay fifampiresahana zay zany a de anisany efa fanomboan-javatra angezabe zany zay de misy ihany ena maso ao anatin'le hoe tsy tena masahan'le hoe tonga de mikapoka fa matatahotra ihany zany hoe sao de tongavany syndicat eto zay na ohatran'izay zany a ao anatin'le izy misy zany zay le ena maso zay na de tena hoe tsy mbola foana io moa zany tsy ho foana ndray andro zany kosa e
nambarany usama ihany ko fa miamitombo ny fitaraina mpiasa voarain'izy ireo vokatr'izay fitombony ny syndikat fototra eny anivon'ny orinasa indrindra ny orinasa afaka ba izay fanazavana
zay no antony tena idiran'ny mpiasa syndikat mba hahafantaraina zany a amin'le zavatra iainana ny anatin'ny toeram-piasana betsaka le tsindry azo lena ve zay ny anankiray de ny anankiray faharoa mitombo izy satria le nanatona le syndicat a de niditra le mpiasa miasany mpiasa zany a de tonga mitondra ny fitarainany zay zany anisan'ny hoe mahatonga an'le hoe mitombo le izy fa ny fanitsakitsahana zon'ny mpiasa io efa nisy teo foana fa le fahasahina hitoroka zany a zay zany no miamitombo zany ao anatin'le izy de ohatrany hoe lasa mitombo le fitarainana fa zay zany tena ijerena hoe mitombo le izy zany
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Isokatra any Hong Kong ny Université tsy miakina fahatelo raha toa ka mahazo fankatoavana. Io no Université Katolika voalohany isokatra any amin'izany faritra fehezan'ny sinoa izany raha mahazo izay fankatoavana isokatra izay ka omena ny anarana Université Masinda François. Lalam-pifahana maro no ampianarinao andalana amin'ny fanatanterahana mipitsopitsony amin'ny fankatoavana ofisialy ity Université ity moa ny tomponandraiky mpanjakana any Hong Kong. Ny evêka Stéphane Shaw izay voavy ny tendren'ny papa François ho kardinaly ny 30 septambra lasa teo no efa nanambary mibetsaka ny isokafan'ity Université ity. Isan'ny tompomarika amin'ity tetikasa ity moa ny kardinaly Shaw fony izy tomponandraikitra ny fikambanan'i Jesoa tao amin'izany faritra izany talohany nanelena azy ho evêka. Manamafy ny fanafihana an-tanety ny any Gaza ny miaramila israeliana andro fahafitambiroapolo nanomboan'ny fanafihana ny omaly. Nanambara ny prime ministra israeliana Benyamin Netanyahu fa atombotra ny fandresena satria efa manakaiky ny toerana amaharan'ny amasa ny miaramilany ankehitriny. Nizera bomban-tsahala zay nakasika sekoly tantana ny firenena mikambana indray omaly tany Jabalia 70 maty nandritra izany. Aina mafy ny siny vonimoka amin'izao fanafihany israeliana izao. Ny azo an'ny Israela indray moa ny lehiben'ny diplomasia amerikana Antony Blinken ijery akaiky ity raharaha ity manamafy momba izany matsy ny amerikana ankehitriny. Mitoetrany etsy an-danin'izay ny fahamoana andro teratany vahiny tafahitsoka any Gaza makany Egypta na de mafotaka aza moa ny fanafihana ataon'ny israeliana ny any Gaza misedra fanafihana ataon'ny Hezbollah Libanais ihany koa izy ireo ankehitriny. Nanambara matsy ny Hezbollah fa toerana itobiny miaramila israeliana miisa 500 no nitafian'izy ireo mamaly potan'izy ihany koa nefa nitafika israeliana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.